Dobrý večer. Takže začneme ako obyčajne. Budeme spievať niekoľko téze piesní.
Thank you.
večer. Do prázdnin máme ešte niekoľko stretnutí a budeme sa na nich vraciať k textu, ktorý zvykneme nazývať kázeň na vrchu. Už minule sme si povedali niečo na úvod a teraz budeme čítať z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly 21. až 48. verš. Počuli ste, že starým bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. A kto povie bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš pánovi svoje sľuby. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza zo zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj ľavé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj. A neodvracaj sa od toho, kto si od teba chce požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach, lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, čítali sme tvoje slova, ktoré sú veľmi extrémne. Sú drsné, a plné radikálnych metafor. Buď s nami, osvetľuj naše vnútro. Daj nám vniknúť do tajomstva tých slov, tak aby sme porozumeli tvojmu duchu. Aby sme mohli byť nimi osvetlení v našom vnútri, tak aby sme sa mohli obracať k Bohu a nachádzať cestu k jednote medzi tvojou vôľou a našou vôľou, tu a teraz v našom skutočnom živote, v našich postojoch a vzťahoch. A tak ťa prosíme, buď s nami aj v tejto chvíli, hovor k nám, tvor v nás nové veci, osvetľuj nás a premieňaj. Amen. Takmer rok sme tu hovorili najprv o Bohu a potom o človeku. Mohli by sme povedať, že doteraz sme hovorili skôr o teórii, alebo o tom, ako porozumieť aj tajomstvu Boha, aj tajomstvu človeka. A teraz, keď čítame kázeň na hore, tak sa vlastne naša pozornosť obracia k praxi, k tomu, aká cesta vlastne vedie k tomu, aby medzi nestvoreným bytím Boha, ktoré nás podmienuje, a medzi stvoreným bytím človeka mohla nastať harmónia. Kázeň na hore sa dá čítať ako isté smerové tabule, ktoré nám ukazujú cestu k zjednoteniu medzi človekom a Bohom. Minule sme si teda čítali úvodné časti kázne na hore a v ich svetle sme si kládli otázku, v čom spočíva zmysel a naplnenie života človeka. A videli sme, že evanjelium pred nás kladie veľmi ambiciózny cieľ a zmysel. Cieľom, zmyslom a naplnením ľudského života podľa evanjelia nie je nič menšie, ako dosiahnuť účasť na Božej prírodzenosti. Aká cesta tam vedie? My sme celí zmoty, sme celí stvorení. Boh je zase nestvorený život, čistý duch. Ako naše pozemské bytie môže byť zjednotené s večným bytím Boha? Môžeme si to predstaviť takouto metaforou huslí a huslistu. Ako môžu byť husle, ktoré nech predstavujú človeka, zjednotené s huslistom? No huslista si vezme tie husle do rúk, oprie si ich pod bradu, chytí ich správnym hmatom, položí na nich slák a tým slákom pôsobí na struny, takže ich rozochvieva a tým pôsobením na husle sa stáva to, že hudba, ktorá je v srdci a vo vnútri huslistu, sa zrazu prebúdza v tých nemých, mŕtvych husliach. Hudba zaznieje a v tej hudbe huslista a husle jedno sú. Minule sme sa tak veľmi bleskovo pozreli na blahoslavenstva a povedali sme si, že blahoslavenstva vlastne veľmi presným, aj keď poetickým jazykom, popisujú stav vnútra, ktoré je pripravené na to, aby Boh mohol rozozvúčať svojou hudbou, aby ho mohol naplniť svojim duchom. A povedali sme si, že v samotnom centre blahoslavenstva je ten výrok blahoslavený, čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Tam je to miesto, kde Boh s človekom vstupujú do jednoty. Citovali sme si pritom taký text od C.S. Lewisa, ktorý poukazuje na to, že prístroje, ktorými pozorujeme svet okolo seba, sú prístroje, ktoré sú mimo nás, ako ďalekohľady či mikroskopy. Môžeme si dať obrázok. Ale jedinú aparatúru, ktorú má človek k dispozícii na to, aby sa pozrel na tajomstvo Boha a uvidel ho, je celá naša bytosť. A nielen celá naša bytosť, ale naša bytosť tak, ako existuje. vpletená do uzlov vzťahu s inými ľuďmi. Čiže v istom zmysle tým ďalekohľadom, ktorý my hľadíme do neba Božieho srdca, je naše vlastné bytie a naše vzťahy, ktoré vytvárame. Ďalekohľad je sústava čočiek a zrkadiel. Na to, aby keď sa do neho pozrieme a správne zameriame, aby sme uvideli mesiac či nejakú hviezdu, musíme sa starať o to, aby čočky aj zrkadla boli čisté. Znova a znova musíme z nich stierať prach a musíme ich nastavovať tak, aby správne ten lúč, ktorý prichádza z vesmíru, dopadal na zrkadlá a čočky. Je treba teda čistiť a nastaviť ďalekohľad našej bytosti. Je treba ladiť husle. Podľa čoho mám naladiť husle? Tak, aby keď sa vložím do rúk huslistu, mohol som vstúpiť do harmonie jeho hudby. No, to, na čím sa dnes budeme zaoberať, je zákon. Ježiš hovorí o Mojžišovom zákone a veľmi radikálne ho interpretuje. Možno hneď na začiatku treba povedať, že keď čítame Ježišove slova, aj tu v tomto texte, nesmieme zabudnúť a musíme to mať na pamäti, že Ježiš nehovorí rečou právnika, ale hovorí rečou básnika. Ináč by sme mu vlastne ani nemohli rozumieť. Keď povie, že ten, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd, keby sme to vzali doslovne, tak si celkom nevieme predstaviť, pred aký súd by mohol ísť človek za to, že sa hnevá. A ako by sme zistili, či sa naozaj hnevá. A keď hovorí, že ten, kto povie blázon, musí ísť pred synedrium, je to znova metafora nadsázka. A keď potom povie, že ten, ktorý povie blázon, musí ísť do ohnivého pekla, čiže do geheny, čo je to hebrejské slovo, tak to celé tvorí jednu veľkú metaforu, ktorú nepochopíme, keď ju budeme čítať, ako by sme čítali nejaký právny jazyk. Čiže Boh, teda Ježiš hovorí o zákone a ten zákon môžeme prirovnať práve tej ladičke, ktorou hudobník ladí ten svoj nástroj. Ladička vlastne v sebe obsahuje zafixované tóny, ktorými môžeme porovnať tóny strún na našich husliach a zistiť mieru rozladenia, aby sme ich doladili naspäť. Čiže každé ladenie v istom zmysle je aktom súdu. Pomeriavame tón našej struny s tónom ladičky. Ježiš v kázni nahore hovorí o zákone a používa teda tú metaforu súdu i metaforu pekla. Súd, synedrium, odkazuje k ľudskému súdu. Obraz pekla odkazuje k Božiemu súdu. Synedrium, plnenie zákona, tak ako o ňom hovorili zákonníci a farizei, chápali tak, že bol posudzovaný tým ich ľudským súdom. Synedrium strážilo to, aby sa v tom ľude Izraela dodržiaval zákon. Ježiš tým, čo hovorí, posúva perspektívu od ľudskej k Božej. Peklo, to slovo, ktoré máme teda preložené v slovenčine ako peklo, je v tom gréckom jazyku slovo gehena. A gehena bolo miesto, ktoré existovalo v čase, keď Ježiš hovoril. Bolo to nejaké smetisko za múrmi Jeruzalema a tam vlastne sa vyvážalo smetie a pálilo sa. V podstate tiež mali problémy s odpadom. No, gehena je veľmi dobrým symbolom toho, o akom súde Ježiš hovorí. Tu má súd existencionálny a nie právny rozmer. Gehena je obraz miesta, kde veci stratili absolútne cenu. Odpadky. To, čo už nič neznamená. To, čo už on musí zhorieť, lebo tu nemá žiadnu cenu. Je to podobný obraz, ako Ježiš, keď hovorí o soli, ktorá stráti slaň. Na nič sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná. Je to obraz totálnej bezcennosti a straty zmyslu života. Náš život, keď je trvalo oddelený od Božej hudby, sa postupne stáva bezvýznamným, bezcenným, nezmyselným odpadom a tak ho začneme postupne aj vnútorne prežívať. Čiže tak začína ladenie. Musíme sa nájsť spôsob v modlitbe a rozjímaní. Vytvárať priestor preto, aby sme uvideli svoj život z Božej perspektívy. Nie je život meraný ľudskými meritkami zvonku, ale život pomeriavaný Bohom v intimnej chvíle odkrytia. Pomeriavaný Bohom zvnútra. Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Modlí sa žalmista. A potom končí prosbou o ladenie, ten žalm. Skúmaj ma a poznaj Bože. Zjav mi, či je vo mne nejaká zlá cesta. A veď ma cestou večnosti. Dôležitú vec, ktorú si tu treba všimnúť, keď Ježiš hovorí o niekoľkých príkladoch zo Starého zákona a interpretuje ich, že to, čo robí, je to, čo nazval hneď na začiatku kázne nahore vyššou spravodlivosťou. On povedal, že ak nebude vo vás spravodlivosť, ktorá prevyšuje to, čo robia zákonníci a farizei, tak nevstúpite do Božieho kráľovstva. Nenájdete cestu do zjednotenia s Bohom. Tá vyššia spravodlivosť v zásade spočíva v tom, to sme si už aj minule povedali, že presúva ťažisko etických otázok. Otázky dobrá a zlá. Z vonkajšieho pohľadu dovnútra. Od povrchu života k hĺbke. Samozrejme, my ako ľudia môžeme viac menej posudzovať iba to, čo vidíme na človeku zvonku. To, čo je v jeho vnútri, o tom sa môžeme iba domnievať. Jedine Boh je vedomý a myseľ, ktoré hľadí do srdca. Iba pred ním vlastne môžeme byť celkom vnútorní. Ak sa pomeriavam človekom a snažím sa byť slušný, spravodlivý človek, tak toho, čo sa v zásade usilujem, je istý sociálny make-up. Proste snažím sa vyhovieť tomu, čo je slušné z pohľadu zvonku. Srdce však môže zostať z veľkej časti úplne nezmenené. No, Boh je k nám milosrdný. Ako človek stárne, teda mne sa to aspoň tak zdá z pozorovania, že ako človek stárne, tá podoba jeho srdca postupne vystupuje na hladinu. Kým sme zdraví a silní, tak tie mechanizmy sebaovládania, akejsi spoločenskej štilizácii, ešte máme silné. Vieme mnohé veci na sebe zakryť. A vystrúhať krajšiu tvár, ako je to naozaj v našom vnútri. No čím je človek starší, tým je slabší, aj to ovládanie svojich vonkajších prejavov sa uvoľňuje. A tak zrazu na povrch vystupujú veci, z ktorých sme všetci prekvapení. No, a ako sa blížime tou svojou starobou k smrti, tak človek napokon celkom vystúpi do svojej vonkajšej bytosti. A v šatni na konci sveta vyzlečie všetko a pred Božiu nekonečnú prítomnosť vystúpime úplne nahý. Taký, aký sme vo svojom vnútri. A práve tam Ježiš presúva pozornosť. Keď hovorí o zákone, tak si vybral tri také typické príklady z Mojžišovho zákona a na nich vlastne ilustruje, čo to je tá hĺbšia spravodlivosť, tá vnútorná spravodlivosť. Vybral si tému vraždy, smilstva a falošnej prísahy. Tak pozrime sa na každý z týchto prípadov. Ježiš, každú tú oblasť zákona uvádza takou vetou, bolo povedané starým. Touto vetou vlastne Ježiš uvádza citát výrokov Starého zákona vo svetle, v akom ho interpretovali vtedajší rabínski interpreti. Tu treba povedať, že to, čo Ježiš prináša, nie je iba citovanie starého zákona. Je tam aj to jeho zvláštne, autoritatívne, ale ja vám hovorím. Medzi tým, čo hlása Ježiš v Evanjeliu a medzi starým zákonom, samozrejme, existuje kontinuita a súvislosť, ale existuje aj radikálna diskontinuita. Pavel to vyjadril takto, že zákon, myslí tým Mojžišov zákon, predstavoval iba tieň podstaty. Evanjelium Krista je podstatou samotnou. Viete, čo to je tieň? Môžete sedieť, čo ja viem, pod nejakou terasou a nakoniec tej terasy príde nejaká postava a vrhne na vás tieň. V tom tieni vidíte obrys, hranicu, ktorá vymedzuje tú postavu. To je všetko, čo z nej vidíte. Iba hranicu. Obsah, kto to je, nevidíte. A tak zákon Mojžišov bol iba tieň. Ale postava, obsah, bytia sa vyjavil v Kristovom evanjeliu. Teda pozrime sa na tému vraždy. Už Mojžišov zákon bol celkom sofistikovaný v tom, že robil výrazné rozlíšenie medzi pojmom zabitia a pojmom vraždy. Tie sú celé state, kde sa v Mojžišovom zákone píše o tom, že ak niekto úmyselne v nenávisti a v nepriateľstve a v hneve zavraždí, a kladie to vlastne do protikladu k tomu, že niekto spôsobí smrť neúmyselne tým, že na niekoho padne niečo. A viete, tie situácie sú najrozmanitejšie. Čiže už Mojžišov zákon vie, že vražda nie je to, že niekoho usmrtíme. Vražda začína vo vnútri. Začína postojom srdca, začína nepriateľstvom, začína nenávisťou. Čiže to, čo tu Ježiš robí, je len, že sústreduje našu pozornosť na tú podstatu, na to, kde to naozaj je. Samozrejme, zákony vytvárame preto, aby sme ich mohli používať v ľudskom súde. A my môžeme ako ľudia súdiť iba vraždu, ktorá sa stala a bola vykonaná. Ježiš hovorí o Božom súde, o tom svetle, ktoré nás osvecuje, aby sme mohli doladzovať naše nástroje alebo čistiť tie naše ďalekohľady. Samozrejme, že Ježiš hovorí o súde nad nenávisťou a pohrdaním. A tu môže byť sudcom iba Boh. Boh osvecujúci svojim duchom naše svedomie. Hnev sa v nás rodí často. A hnev v podstate je neutrálny, dokonca môže v istej chvíli, keď s ním správne naložíme, splniť aj pozitívne úlohy. Ale hnev, v ktorom zotrvávame, sa mení na nenávisť. Chronický vražedný stav vnútra. Odmietanie. Zavrhovanie. Temnú vôľu k zlu. No a tu sa rodí vražda. A v istom zmysle sa i dokonáva. Hoci telo nemusí nič vykonať. Hnev, v ktorom zotrvávam, znečistuje moje vnútro. Znečistuje ho vražedným duchom. Hoci navonok nemusím vykonať vôbec nič. Je však pravda, že človek, ktorý prepadne tomuto vražednému stavu srdca, skôr či neskôr ten stav vyjadrí vo svojej reči. Slovo je jedovatý šíp, ktorý otrávi zasiahnuté srdce. Existuje istý druh, jazykový druh, tak by sme to mohli nazvať, nadávky, ktoré dobre používané môžu fungovať ako úžasná zbraň. Ale nemusia to byť nadávky. Niekedy veľmi slušne, dobre zvolené slovné prostriedky môžu ľudí ponížiť a úplne zdeptať. Môžeme si tam dať obrázok. Ježiš tu použil dve nadávky ako symbol toho smrtiaceho jazyka. Nadávky v našom jazyku žijú, dnes majú modernú, troška zľahčenú podobu, ale v podstate nadávky sú potomkami prastarého plemena. Majú historický sakrálny a magický pôvod. Nadávky sa zrodili z kliatby. A kliatba kedysi dávno bola úplne jasne a presne zadefinovaný prostriedok, ako útočiť na svojho protivníka. Ľudia bytosne verili, a možno je to do istej miery aj pravda, že doslov môžeme vložiť účinnú energiu vôle k zlá. A kliatba mala práve tento zmysel. Prekliať niekoho znamená vyslať voči nemu slovami negatívnu energiu s cieľom poškodiť mu alebo zničiť ho. No, slovami naozaj môžeme človeka zakliať, umrtviť v ňom sily života, podlomiť ho silou zlého slova, zraniť, ponížiť, zničiť. Môžu to byť rôzne slova, samozrejme nemôžu to byť tie nadávky. Môžeme to vypnúť. Hlavne tam, kde máme veľmi blízky vzťah medzi sebou, ako rodičia a deti, alebo manželia, alebo aj v blízkych vzťahoch na pracovisku. Spôsob, akým rozprávame, môže v ľuďoch zanechať niekedy trvalé stopy, s ktorými sa, hlavne to, čo sa stáva v rodinách, sú stopy, s ktorými sa niekedy deti vyrovnávajú celý život. Ale nie je to iba nenávisť ako zatvrdnutý hnev. Obrátenou stranou nenávisti je oveľa vnútorne ľahšia, ale možno ešte vražednejšia forma, a to je pohrdanie. Nenávisť chce, aby človek, ktorého nenávidí, vôbec neexistoval. Pohrdanie sa chová tak, ako keby ten človek neexistoval. Zlomená palica, dívame sa na človeka ako na stratený prípad, už pre mňa neexistuje, vymazal som ho zo života. Ak máme vstúpiť do jednoty, môžeme tam dať ďalší obrázok, ak máme vstúpiť do jednoty s Bohom, je nutné vyniesť z tmy na povrch cintorín v našom srdci. Pravdepodobne v našom srdci bude zo pár osôb pochovaných. Musia byť tí ľudia v nás vzkriesení. Dokonca aj keby už boli mŕtvi fyzicky. Môžeme tam dať tú druhú ilustráciu. Musia byť v nás vzkriesení a znovu prijatí do života. Musia byť prijatí do Božej lásky. Inak Boh do nášho vnútra nevstúpi. No, pozrime sa na ten druhý príklad zákona, teda dekalógu, a to je prikázanie proti cudzoložstvu. Nežil som vtedy, ale zdá sa mi, že dnes je to prikázanie možno ešte aktuálnejšie, ako bolo vtedy. Žijeme v kultúre, a myslím si, že to není iba zdanie. Žijeme v kultúre, kde sa promiskuita a nevera nielen toleruje, ale postupne sa stáva spoločenskou normou. A naopak, čistota, cudnosť, zdržanlivosť je výnimočná a čudná. Stále viac to tak je. Minule som čítal na internete, tuším na SME, správu normálne tlačovú, že manželka bývalého premiéra českého Paroubková vydala nejakú knihu o podnikaní v erotike. A tú knihu teda uvádzala do života, krstila ju, ako sa hovorí, a krstila ju v erotickom masážnom salóne. A jedlo sa na tej vzácnej príležitosti podávalo na tele nahej ženy, ktorá bola rozprestretá na stole. To nebol nejaký, že okrajový, úpadkový jav tolerovaný spoločnosťou. To bola bývalá pani premiérova. Dnes proste si myslím, že v tom, ako chápeme sexualitu, Možno v istom zmysle reagujeme na potlačanie sexuality v minulosti, za čo je vlastne taký ten stredoveký spôsob chápania kresťanstva, to má na vine. Ale myslím si, že je to ešte niečo viac. Dnes proste čím ďalej, tým viac je človek sekulárny v tom, ako o sebe rozmýšľa. A sekulárny znamená, že sám seba chápe úplne otrhnutého od Boha. Teda myslí o sebe tak, ako keby Boh nebol. A z takéhoto toho pohľadu sa vlastne človek javí takto, že som iba akýsi nervový systém, mozog, pohlavné žľazy, biochemické procesy. A tie biochemické procesy, ktoré sa dejú v tých mojich rôznych orgánoch v mojom tele, sú úplne totožné so mnou. Ja nemám ako z nich poodstúpiť. Nemám žiadneho ducha, ktorý by mohol mať vôľu, ktorý by sa rozhodol, či tento impuls posluchnem, alebo neposluchnem. Či poviem sexuálnym impulzom áno, alebo nie. Som proste nesený. Som tvorený tým, čo sa vo mne deje. Ak je našim cieľom, ak je naozaj najvyšším cieľom života človeka to, aby dospel k zjednoteniu k Bohu, aby nežil oddelený od Neho, ale aby mal nejakým spôsobom účasť na Jeho večnom živote, aby sa zrodil z ducha, tak súčasťou tej cesty bude nevyhnutne aj umenie vnútornej sily kráčať proti slepým egoistickým impulzom tela. A to samozrejme nie len v oblasti sexuality. Sebaovládanie je súčasťou rozvoja ducha v nás. To proste je tak. S tým sa nedá urobiť nič. Iba si to uvedomiť a začať na tom pracovať. Pudy v našom tele sú samozrejme Božím darom. Sú Božím darom, ale Boh nám ich dal akési menej jasné. Pre zvieratá je pud veľmi dobrým orientačným nástrojom. Naše pudy sú nejasné. A keby sa človek naozaj riadil iba nimi, tak ho to dovede k seba zničeniu. Sila sexuality je teda v nás ako súčasť Božieho zadania. Pud, ktorý treba prijímať vzďakou, poznať ho čo najhlbšie, porozumieť mu a používať ho k dobru a k radosti. Pud je však sila, ktorá je v človeku slepá. Potrebuje byť ovládaná a určovaná duchom človeka. Vedomým a svedomým. Naša sexualita má nielen pudový, ten hlboko temný, nevedomý rozmer, ale má aj duchovný rozmer. A duchovný rozmer sexuality je práve v tom, ako láska osvetľuje zmysel sexuálnej sily, ktorá mi bola daná ako dar. V čom je teda zmysel sexuality? A prečo je nevera a promiskuita zlá? No zmyslom sexuality, osvetľovanej láskou, je bytostné odovzdanie sa navzájom dvoch bytostí v láske. Cez toto odovzdanie v zjednotení v láske sa v človeku dokonca odráža obraz Boha. Božej jednoty lásky. A práve cez toto zjednotenie človek môže mať privilégium zúčastniť sa na zázraku stvorenia nového človeka, ktorý cez mňa a cez teba prichádza na svet. No, Ježiš hovorí, bolo povedané starým. Čo bolo vlastne starým povedané? Mojžišovská tradícia vie o tom, že hriech smilstva či neverí začína žiadostivosťou. Medzi 10 Božími prikázaniami nájdeme nielen, že nezosmilníš, ale i nepožiadaš ženu svojho blížneho. A Ježiš práve o tejto žiadostivosti hovorí. Kto by žiadostivosťou pozeral na ženu, už z ňou aj cudzoložil. No, ako to chápať? Čo je vlastne žiadostivosť? Je zlá. Sexuálna príťažlivosť je dar. Je to krásna sila života. Je to Boží výmysel. Žena svojim pôvabom upúta pozornosť muža. vzbudzuje v mužovi túžbu. Muž svojim záujmom a túžbou vzbudzuje túžbu v žene. To všetko je krásna hra, ktorú Boh vytvoril pre nás. Príťažlivosť a túžba je dobrý Boží dar, nie je žiadostivosťou. Žiadostivosť začína až tam, kde sa celý môj pohľad na ženu redukuje na erotickú, či možno presnejšie povedané, sexuálnu túžbu. Kto by žiadostivo hľadel na ženu? Čiže Ježiš hovorí o pohľade, ako vidím toho druhého. Aj žena možno môže vidieť tak muža. Nikdy som nebol ženou, tak neviem. Takéto mentálne nastavenie ničí lásku v jej zárodku. Žena v mojich očiach prestáva byť osobou, subjektom, individuálnym ja, človekom. Stáva sa iba vecou na použitie, bielým mesom, ako sa to dnes hovorí. Žiadostivosť degraduje ženu na predmet túžby, muža však degraduje na slepú animálnu silu. Smilstvo sa teda rodí a koná už v srdci. Vždy, keď dávam priestor žiadostivosti a toho druhého redukujem na predmet sexuálneho apetitu. No Ježiš pri tejto téme používa dosť desivé metafory. A tu treba znova pripomenúť to, čo som povedal na začiatku. Ježiš nie je právnik, nehovorí žiadnou vecnou rečou. Ježiš je básnik, hovorí rečou metafor. A iba keď čítame to, čo hovorí ako metafory a hľadáme zmysel tých metafor, dozvedáme sa z nich duchovný obsah. Inak by sme došli k úplne absurdným záverom. To sa napríklad stalo veľmi múdremu človeku v 3. storočí, Origenes, jeden z veľkých prvých kresťanských filozofov, sa na základe tých slov nechal eunuchovať, alebo ako sa dnes hovorí, vykastrovať. Po tomto strašnom čine takéhoto veľkého duchovného intelektuála cirkev navždy zakázala takýto výklad Ježišových slov. Lenže keď si uvedomíme, že takýto výklad Ježišových slov je a priori zlý, tak dôsledok toho je, že si musíme uvedomiť, že všetko, čo Ježiš hovorí o súde, o gehene, čo hovorí o čomkoľvek ostatnom, čo hovorí o prísahe, je vždy treba chápať takto. Ako metaforu, nie ako nové nariadenie, akési nové zákonníctvo. Takže Ježišová metafora je obrazom radikálneho, bytostného sebaovládania. Myslím si, že táto jeho výzva je dnes možno ešte naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Myslím si, že ten izraelský človek, keď Mojžiš písal tieto zákony, nebol vystavený takému prúdu virtuálneho sexu, obrazného sexu, ako je vystavený dnešný človek. Myslím si, že vtedy si to ľudia ani nevedeli predstaviť, ako by to mohlo byť. Všade okolo nás proste prúdia jemné, mäkké, aj veľmi tvrdé podoby virtuálneho sexu. A toto prostredie nasytené týmto prúdom nám sugeruje pohľad na ženu, teda muža na ženu a aj ženy na muža, zredukovaný na sexuálny objekt, ako na samicu a na samca. Od mäkkých foriem všade prítomnej ženskej nahoty, ako toho najlacnejšieho prostriedku, zvádza nejakú, ktorému sa uchyľujú takmer všetky reklamné agentúry, až po obrovský dnes, čím ďalej tým viac, otvorene tolerovaný pornopriemysel. V takomto prostredí ísť cestou ducha sa nedá inak, ako za cenu sebaobmedzenia a odmietnutia účasti na tomto prúde a na tejto ponuke. V tomto prípade je to vlastne jediná cesta k slobode. Pretože s obrazmi sa to má tak, že obrazy, ktoré vidíme, ktoré sú sugestívne. Nahrávame do svojej pamäte. Tam sa ukladajú. A tieto obrazy uložené v pamäti sa nám neskôr vracajú a programujú predstavivosť nášho vnútra. A môžu sa dokonca prebudiť a prevaliť aj do nášho vonkajšieho jednania. No, všimnime si teda tú poslednú tému. Krivá prísaha. To je taká odťažitá téma pre nás asi. Problém prísahy nepociťujeme ako nejaký veľký problém, ale v zásade je to veľmi, veľmi bytostná téma. Čo to je prísaha a prečo vznikla? No, treba to možno uviesť z takého širšieho hľadiska. Byť človekom znamená niesť v sebe dar aj hrozbu jazyka. Jazyk je to miesto v nás, kde sa človek bezprostredne stýka s Bohom. A to bez ohľadu na to, či je veriaci alebo ateista. V tajomstve jazyka sa v centre nášho vnútra zrkadlí Boh. Za celým vesmírom je sieť informácií. Dnes o tom už vieme hovoriť aj vedeckým jazykom. Boh je slovo. A to slovo tvorí svet. Človek je jazyk. A to, čo Boh slovo tvorí, človek pomenúva. A tak postupne vytvára svoj kreatívny svet. Jazyk je Božím obrazom iba tam, kde je môj jazyk zaviazaný zodpovednosťou voči pravde. Ja svoj jazyk obraciam Bohu tým, že chcem byť pravdivý. Ja som zaviazaný k tomu, aby som bol pravdivý. Lenže jazyk v nás je slobodný. A jazyk nie je iba nástroj poznania. Jazyk je aj nástroj sugestie. Veľmi rýchlo zistíme, že náš jazyk má moc sugerovať skutočnosť, ktorá nie je. Že jazyk má moc lži a klamu. A tú lož a klam môžem používať ako nástroj v zápase o presadenie svojich záujmov. A tak v nás leží toto bremeno. Jazyka. Ktorý môže smerovať pravde. Ale môže ho používať ako lož. A väčšina z nás sme kdesi uprostred. Náš jazyk je čiastočne pravdivý. Čiastočne zakalený lžou. Na našom jazyku sa odráža nielen obraz Boha, ale aj obraz diabla. Hádia lož, tak ako to v tých prvých, na tých prvých stránkach Genesis je napísané, bola, pýta sa človeka, že je to naozaj pravda, že vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov raja. Je to strašne jemný posun od pravdy. Preto veľmi účinný. A presne tento princíp taktickej lži sa hneď v nasledujúcej kapitole zrkadlí v srdci človeka, Kaina. Boh sa ho pýta, kde je Abel, tvoj brat? Pred chvíľou ho Kain zabil. A Kain hovorí, a čo ja viem? Čo som strážca svojho brata? No, prísaha je ľudské riešenie tejto našej dilemy. Ľudské riešenie uprostred dejín ľudských vzťahov utváraných z lží a z podvodov. Prísaha má zaručiť, že v tejto chvíli tento človek bude naozaj hovoriť pravdu. Je to trošku smiešné, ale bezmocné, ale nič iné nemáme, aby sme si dôverovali. Staroveký obrad prísahy bol veľmi vážny. Tí, ktorí prisahali, obetovali zviera, nejaké tela, rozťali ho na poli a medzi týmto rozťatým zvieraťom prešli na znak záväzku a privolávali na seba kliatbu za predpokladu, že by porušili to, čo prisahali. No, Ježiš nás vedie zvonku dovnútra. Od ľudskej dimenzie zabezpečovania pravdy k Bohu. A hovorí, a to je myslím, že veľmi prostý. Buďte jednoducho pravdiví. Vždy a vo všetkom. Áno, áno, nie, nie, môžeme si dať obrázok. Ale i tu treba Ježišove slova chápať ako básnickú hyperbolu. Ježiš nevynáša nejaký nový zákon, ktorý zakazuje prísahu. Vtedy budeš dobrým kresťanom, keď nebudeš prisahať. To je absolútne nepochopenie toho, o čom tu hovorí. Tak by bola znova naša spravodlivosť iba ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, len v novom vydaní. Kto hovorí pravdu, môže prisahať na každé slovo. Povedané poeticky. Každé slovo nech je, každé vaše slovo nech je prísahou. Áno, áno, nie, nie. No, pozerali sme sa teda na tie tri príklady z vnútorneného zákona. Prirovnali sme to k tej ladičke, podľa ktorej ladíme svoje husle. To ladenie je nevyhnutné k tomu, aby sme sa mohli Bohu odovzdať do rúk, aby v nás mohol rozoznieť tú hudbu, ktorá nás spojí v spoločnej harmonii. Rozladené husle nezahrajú nič. Teda niečo zahrajú, ale nezahrajú to, čo je v Božom srdci. No, poslednú vec, ktorú si všimneme, je to, čo bolo v závere na citovaného textu. Môžeme si to predstaviť ako partitúru tej hudby, ktorú hráme. Aká je to vlastne hudba? No, ten Boží život v nás, ako sa prejavuje? Boží život v nás sa prejavuje jednoduchou láskou, ktorá je rozhodnutá prekonávať všetky hranice a rozdelenia. A nevzdá sa. Láska, ktorá nepozná obmedzenie. To je Boh v nás. Bolo povedané starým, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Nuž, tak to je, tak to bolo odjak živá, tak to je dodnes. Slovo blížny, modernejšie povedané blízky, vrhá na svet tieň. Tieň nepriateľa. Pretože tam, kde je niekto blízky, musí byť aj niekto ďaleký. Tam, kde je nejaký priateľ, teda ten, koho prijímam do svojich kruhov, musí byť aj nepriateľ. Ten, koho neprijímam, ktorý je mimo mojich kruhov, ktorý je on, oni, zatiaľ čo my sme my. Nepriatelia sú vlastne všetci, ktorých sme pochovali na cintoríne nášho srdca. Nepriateľstvo pred nami. Nech je leží v ktoromkoľvek smere našich vzťahov. Nepriateľstvo je cesta, ktorú musíme prekonať, aby sme dospeli k láske. Ježiš na otázku, kto je môj blížny, odpovedá, nepýtaj sa, kto je tvoj blížny. To je úplne zle položená otázka. Jediná otázka v tomto kontexte, ktorá má zmysel, je pýtaj sa, komu si blížny ty. Milovať nepriateľa znamená ísť cestou radikálnej lásky. Aktívne, odhodlane prekonávať každú vzdialenosť. Byť, pokiaľ je to v našej sile a v našich možnostiach. Blížny, blízky každému. A Ježiš tu vlastne v tej reči a v tom, čo sme čítali, vykresľuje dve zásadné kroky, ktoré pritom budeme potrebovať tu a tam urobiť. Ten jeden krok je taký nezvyčajný. Je to výzva k tomu, aby sme sa v mene lásky, v istých osobných vzťahov a situáciách, pretože na to sa to vzťahuje, zriekli svojho práva na sebaobranu pred zlom. Neprotivte sa zlu násilím. Tu Ježiš nevyhlasuje nový program obrany štátu. To nie je žiadny zákon, to vôbec nie je zákon. Nedá sa to aplikovať na žiadne systémy. To je výzva k osobným príbehom lásky. K tomu, ako mám jednať vo vzťahu, do ktorého vstupuje zlo. Neprotivte sa zlu násilím. Na zlo neodpovedajte zlom, lebo ten, ktorý v osobných vzťahoch na zlo odpovedá zlom, prehral, zlo zvíťazilo. Dobro víťazí iba vtedy, keď vzniká aj tam, kde odpovedá na podnety zla. Tam sa najviac prejaví, pretože zlo sa zastavuje tam, kde nepodľahnem pudovým mechanickým reakciám. Budová reakcia je jednoduchá. Je to zákon akcie a reakcie. Na zlo odpoveda zlom. A na dobro dobrom. To je normálne. Duch odpoveda i na zlo dobrom. No a druhú vec, o ktorej tu Ježiš hovoril, ktorá súvisí s touto cestou lásky, je cesta aktívneho vyhľadávania zmierenia. Ak ideš do chrámu a spomenieš si, že niekto má niečo proti tebe, vráť sa, nechoď do kostola, ale choď za tým človekom. Ak viem o tom, že niekto má voči mne postoj nepriateľstva, týmto vedomím som zaviazaný, aby som hľadal zmierenie. Som zaviazaný Božou láskou hľadať cestu k zmiereniu. A urobiť pre to zmierenie úplne všetko, čo je z mojej strany možné. Takže pripravujme husle nášho srdca na Božiu hudbu. Hľaďme struny podľa hladičky toho zvnútorneného morálneho zákona. Tak, ako ho Ježiš preniesol do stredu nášho vnútra. A učme sa hrať podľa partitúry Božej lásky, ktorá rovnako zahrňuje darmi všetkých, rovnako dáva dážď na dobrých aj zlých, priateľov i nepriateľov. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, buď nie len v knihe, v slovách Evanjelia, ako vzdialený hlas. Buď v nás a uč nás bytostne srdcom nachádzať tú cestu v Tebe k zjednoteniu s Otcom. Aby sme každý boli tým synom a tou dcérou, ktoré sa v Tebe rodia z Otca. Aby sme boli zladení, rozoznení hudbou Božieho srdca. Aby sme boli priezrační a čistí a zaostrení. Aby sme mohli hľadieť počas svojich každodenných dní do tajomstva Boha, ktorý nás uskutočňuje v našich životoch. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme teda na záver ešte spievať niekoľko piesní a myslím, že nás ešte čakajú dve alebo tri stretnutia do konca teda júna. A na budúce budeme hovoriť, posvietime si cez kázeň na vrchu na takú dôležitú tému, čo urobiť s majetkom v našom živote. Ako sa postaviť k tomu, že niečo máme.